Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed.
Okay, we checked all four systems and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Våren her, og det romkapsel også, sa vi med en viss grad av syre i stemmen. Men uansett, vi bryr oss ikke om det snør eller sludder og blir glatt igjen, og alle krasjer, og ingen busser går, og alle må være hjemme og fyre. For dette romkapsel, og vi positivt innstilte.
Det vi.
Prøver i hvert fall.
Ja, men det vi jo. Vi, og altså, i da liksom denne positive ånden, så skal vi gjøre en ting vi ikke har gjort på lenge, og det faktisk å svare på spørsmål og innspill fra dere i dag, for det litt for lenge siden, ikke det?
Jo, jeg tenkte på det som dette litt sånn hygienefaktor, føler jeg, som,
ja.
som vi skal gjennom. Og det jeg setter jo veldig pris på, det må jeg si, det gjør jo helt sikkert du også, engasjementet, og at folk stiller spørsmål som da ikke vi kan svare på. Eirik kan svare på spørsmålene.
Ja. Men vi tenker rundt dem.
Ja, jeg kan være med å drodle. Sånn kaospilot med gule lapper på sånn gråpapir som har klistret på veggen. Det kan jeg være med på. Er det greit?
Det høres
Skal vi gjøre
bra.
Det sånn?
Da gjør vi det. Da kjører vi. Jeg må bare først si at dagens, det tror jeg faktisk rekord i responsfart, fordi at den ble lagt ut på vår Facebook-side i dag når vi tar opp.
Mm.
Og han avslutter det, jeg bare klippet vekk det, han sier at jeg håper at dere får tid til å ta opp dette i en fremtidig Q&A-sending, og jeg tenkte bare, you have no idea.
vet du hva? Ja, det får vi. Rasmus Mikael, begynner vi med her.
Ja.
Det var jo et nobelt navn.
Ja, ikke sant? Mm.
Hvis man sender en sonde med dagens teknologi, med tanke på fart til den nærmeste exoplaneten som vi vet om, og som ligger i Goldilocks-zonen i sitt respektive system. Her mistenker jeg da at det en som har hørt en nylig episode,
mm-hmm.
hvor vi snakker om exoplaneter. Hvor lang tid vil reisen ta? Inkluderer da selvfølgelig tiden det tar å få signal med eventuelle bilder tilbake.
Ja.
Skal jeg prøve meg på et kjapt svar her?
Ja.
Rasmus Mikael? Veldig, veldig lang tid.
Jeg tror vel altså kortversjonen at tiden det tar å sende signal tilbake en musefjert.
Det er ikke der utfordringen ligger.
Men det et godt spørsmål og fortjener et skikkelig svar. Du kan si, altså da må vi vite to ting. For det første jo da den nærmeste exoplaneten i Goldilocks-zonen, den kan vi komme tilbake til. Men det andre det hva det raskeste vi kan fly med dagens teknologi? Og det vet vi noe om, for at vi har jo da et raskeste romskip på vei mot stjernene. Og det et romskip vi har snakket mye om, Voyager 1, som NASA har litt problemer med å få kontakt med nå. Men det ikke rart da. Ja, men det ble sendt opp i juli 1977, så det ikke så rart at...
Ja. Fair.
Fair enough. Systemene begynner å svikte. Kjernekraftverket ombord ville uansett konke ut sånn cirka... Altså, til neste år, 2025, det de regner med at da har såpass mye av plutoniumet liksom henfalt at det ikke lenger kan produsere nok strøm, så det har holdt utrolig lenge. Men Voyager 1 skal jo suse videre, og hvis vi antar at det liksom den farta det har, da, så kan jeg si at det er fremdeles det beste vi har av teknologi. Det jo en helt vanlig sånn kjemisk rakett. Den ble skutt opp med en rakett som ganske lik en Falcon 9, egentlig. Nærmeste exoplaneten, den ligger da rundt den nest nærmeste stjernen. Den nærmeste jo som kjent sola. Det alltid en sånn trick question. Jeg ser det stadigvæk på sånne der sånne sosiale medier. Hva den nærmeste stjernen?
Ja,
Proxima Centauri, ha. Ja, ok. Så det ikke det. Det sola, men Proxima Centauri den nærmeste, nest nærmeste stjernen. Og den har vi vært inne på, og nå det vel over et år siden, vi hadde en sånn sak om noen radiosignaler, husker du? Som kom fra en planet som man trodde kom fra en planet som het Proxima Centauri B. Og det var litt interessant, for at det ble sett på som den nærmeste exoplaneten som går i denne Goldilocks, eller gullhårsonen, som da den beboelige zonen rundt en stjerne hvor det ikke for varmt, ikke for kaldt.
Og grøten akkurat passer.
Og hvis man da finner en planet som ikke sånn Jupiter-størrelse, men kanskje noe mer jordlignende, og i den zonen der, så vil da overflatetemperaturen faktisk gjøre det mulig av flytende vann, og det man jo veldig opptatt av når det gjelder muligheten for liv. Så det har gjort at man har vært ganske fascinert av Proxima Centauri B som en mulighet. Så hvis vi antar den da, og sier, ok, la oss si at vi sender noe av gårde med det beste vi har i dag, som Voyager 1-fart, hvor lang tid vil det da ta før den kommer fram til Proxima Centauri B, og det ca. 10 000 år.
Så der, Rasmus, Mikael.
Sorry, Rasmus. Og så tar det 4 år å sende signalen tilbake, for den litt over 4, altså, ja, 4 lysår unna.
Ja.
Så igjen, det der musefjerten kommer inn. De 4 årene det tar å sende signalen tilbake er ingenting mot de 10 000 du bruker på å sende den dit.
Sender radiosenderen dit, ja.
Ja, ikke sant? Ja, for det blir jo med radio da, som går med lysets hastighet.
Ja. Men altså, ja, først må du sende radiosenderen dit, og det der tar da 10 000 år. Og i løpet av de 10 000 årene så har vi glemt den frekvensen, og glemt å høre på den, så den sender da kanskje, hvis den har overlevd disse 10 000 årene på ferd, tilbake et signal som ingen hører etter.
Det kan hende at vi for eksempel at vi har liksom det gått tilbake til et veldig sånn enkel livsstil, eller det kan hende at liksom blekkspruten har overtatt som mange tror det kommer til å skje, så, og de i så fall ikke noe interessert i våre forskningsresultater fra en annen stjerne.
Nei, for de har jo vært der for lenge siden.
Det
var ikke så Goldilocks der allikevel, ja. Så det var mye bedre der vi blekkspruter har slått oss ned nå.
Så det en liten sånn kinkig ting, og det tror jeg også vi nevnte sist vi pratet om Proxima Centauri B. Altså, Proxima Centauri en rød dvergstjerne. Det dem der flest av i galaksen. Det stort sett alle de nære stjernene til sola, det rød dvergstjerner. Og rød dvergstjerner har noen fordeler. De blir utrolig gamle. De blir sånn 1000 ganger eldre enn sola, så det fint, altså, hvis du har en beboelig planet rundt den, så kan den eksistere lenge. Ulempen at en god del av dem også har kraftige utbrudd på overflaten, så kraftige at det kan altså bare flerre vekk all atmosfære på planeter i nærheten, og det det man tror, altså dette en sånn dvergstjerne, så det man tror at om det i det hele tatt finnes eller fantes en atmosfære på denne planeten da, jordlignende planeten, så nok den strippet vekk for lenge siden, og derfor så finnes det heller ikke noe hav eller noe liv. Og for å finne en planet som kunne passe da, altså en potensielt beboelig planet som da går rundt en stjerne som ikke driver og ødelegger planetene sine hele tiden, så må man da et godt stykke lenger ut til en stjerne som heter Ross 128. Og når de har sånne navn, så det veldig ofte røde dvergstjerner, og dette også en sånn, men den snill. Det en av disse, dette en av disse her sånn kattunge stjernene. Og rundt den så det da, så går det Ross 128b. Det så kreativt. Det var en dårlig dag på akronympubben.
det var tomt i kranene.
Veldig tomt i kranene. La oss kalle den Ross 128b. Den ligger 11 lysår fra sola, så Voyager ville bruke noe sånt som 25-30 000 år på å komme dit, 25-30 000 år. Signalene tilbake ville bruke altså 11 år, selvfølgelig, men det betyr, så ja, det der vi
Men, spørsmål fra gulvet her, altså, når vi har da tatt, du må gjøre matten for meg her, fordi at vi har tatt utgangspunkt i Voyager-fart.
Ja.
Hva Voyager-fart, altså hvor fort det?
For øyeblikk så tror jeg den cirka, hva det for noe? Er det 15 kilometer i sekunden eller noe sånt nå? Så det raskt.
Ja.
Det jo det. Det jo sånn 40 000 kilometer i timen eller sånt nå, men det interstellare avstandene så enorme.
Ja.
Så det hjelper ikke. Så det du basically må gjøre for å få det innenfor et sånt, altså i stedet for 10 000 år da, så må du få gjøre det innen for eksempel 100 år da, og egentlig heller ikke det, altså innen 50 år, for at du bør helst få det innenfor et menneskes levetid, ellers er det ikke ingen som gidder å sende av gårde.
Nei.
Altså, vi bygger en stor kul sonde, men jeg er død når jeg får noe resultat, det det ingen som gidder å gjøre.
Nja!
Okay, det er
jo ganske mange romforskere som baserer sine karrierer på nettopp sånne tidshorisonter.
Okay.
Dette har vi snakket om før.
Så det har vi snakket om før. Så la oss si 100 år da. Ok, du sender av gårde, og det tar 100 år å fly til Proxima Centauri. Og da det jo sånn at du må øke hastigheten da, 100 ganger. Du må altså få raketter til å fly 100 ganger fortere enn de gjør nå. Altså det jo ikke fysisk umulig, så det jo det jeg liker å si, dette innenfor kjent fysikk. Det finnes konsepter der ute som forteller oss hvordan vi skal gjøre det. Vi har snakket tidligere om noe som heter Breakthrough Starship. Så det finns noen ideer om at hvordan du skal øke den hastigheten med 100 ganger. Det bare at det ikke. Men det var ikke det han spurte om. Han spurte jo med dagens teknologi.
Ja, så
med dagens teknologi så vi fremdeles en sånn 10.000 års
Ja, og det det som noe dritt, og dette ble vel også nevnt I denne episoden vi nylig slapp om eksoplaneter, det jo det som dritt med disse eksoplanetene, at alle som ser gøy ut, jo så forbaska langt unna, så det blir jo en helt sånn, det blir jo en teoretisk øvelse alt sammen. For det hadde jo vært gøy å se hvordan det så ut.
Eller så har vi altså fått en liten, vi har fått en liten påpakning da, for at vi har skrevet eksoplaneter med X.
Og skal vi ikke det?
Nei, altså, dette vår faste gjest, Maria, Maria Hammerstrøm, som også redaktør I Bladet Astronomi. Hun sitter også I språkrådet, og jeg med på å lage, altså, lage norske versjoner av engelske astronomiord. Og der, vi burde egentlig ha skrevet det med KS.
Ok.
Så da vet vi det, og dessuten, altså jeg må innrømme, mulig jeg ble litt grann gretten der, fordi at hun mente også at hun syntes å se da, at det var særlig... det var særlig eldre folk som brukte X, mens ungdommen brukte KS, og jeg bare, jeg blir 60 år, jeg trenger ikke å høre dette, så jeg ble kanskje litt, jeg beklager det, men jeg ble litt snippy. Men ok, vi skal bruke KS.
Nei, vi skal ikke det.
Vi skal ikke det?
Nei, vi kommer til å bruke X fortsatt, jeg liker det bedre.
Ja, og, det, altså vi, der vi altså.
Og så vet vi at bokstaven X populær I romfarten.
Ja, hva hadde jeg tenkt å si det? Vi på Elon-kjøret.
Vi holder oss på den.
Vi gjør det. Så ja, X I alt. Men uansett, men alle dere andre skal bruke KS.
Ja, jeg skriver podcast med K.
Du gjør det?
Ja.
Ja, det bra.
Ja. Hauk Morten spør, kan dere prate litt om spin launch I den flotte podcasten deres? Vil gjerne høre hva dere tenker om det. Og det har vi jo snakket om før. Vi har vel,
det et stund siden, men vi har snakket om det. Siden,
og så vet jeg ikke om det var Hauk Morten som gjorde det, eller jeg husker, altså beklager, jeg må bare si det, jeg et dårlig menneske. Dårlig på å huske sånne ting. Men vi fikk en, lenke tilsendt for en stund siden på Instagram om spin launch, hvor det var konseptualisert i beste Blue Origin on noen grafiske fremstillinger av dette her, og hvordan denne sylinderen skulle se ut, hvorvidt den ferdigbygd eller ikke, jeg litt usikker på.
Ja, for da var det jeg tenkte å si at vi kunne kanskje bare ta en altså, det en stund siden vi har pratet om det og det ikke bare på Insta vi får faktisk også en del på Messenger så kommer det med jevne mellomrom, så det noe som dukker opp har du sett dette kule konseptet, så det bare en lenke og så tenker jeg det sånn, jeg tipper at dette spin launch, og som regel det altså, igjen da som vi nettopp sa, innenfor kjent fysikk det de gjør, konseptet deres det jo ikke helt hinsides, det er en slinge, ikke sant? Det er David og Goliath. Det du slenger noe veldig fort rundt, og så slipper du det, og så farer du av gårde.
Ja, og det første som slo meg... Altså, det var veldig interessant å se. Ja. Vi snakket om det, men så det jo et eller annet med hvordan gulvehjernen min funker, da. Mm. At det noe med å se ting, og denne konseptualiseringen av hvordan dette her skal foregå, var jo veldig stilig å se. Mm. Men mitt umiddelbare spørsmål, var jo knyttet til noe vi lærte på Andøya blant annet, med antall G, som disse forskningsrakettene som de skyter opp hovedsakelig der oppe, som her, hva var det, 16?
Ja, det var mye.
16 G, og noen, de vel opp til enda mer også.
Ja, noen kan være over 100.
Og så kan jeg tenke meg at G-kreftene I dette launch spins det ikke egnet for liv.
Nei, det sentrifugalkreftene helt vanvittige. De det. Altså, en av de tingene som jeg har oppdaget etter at vi snakket om det forrige gang var spin launch jo egentlig ikke et nytt konsept. Ideen om å spinne et prosjektil rundt for så å skyte det av gårde har faktisk vært en altså, diverse militære har prøvd dette. Det stort sett lenge siden, men sånn I begynnelsen av forrige århundre, så var det sånn, jeg tror et amerikansk firma, som blant annet da, og det heter Centrifugal Gun, altså centrifuge...
kanon.
Ikke sant? Kanon. Og da spinner du spinner et prosjektil rundt og rundt og rundt, og så sender du det av gårde. Ikke overraskende, så var et av problemene, var presisjonen. Altså, for at du må jo slippe ut fryktelig presist, for at du skal, for at du I det hele tatt skal havne I nærheten av der du vil det skal havne. For du har ikke da dette... tross alt ganske praktisk med et langt løp og roterende kule som gir deg presisjon. Så det, man ga opp alle de konseptene, og så har da Spin Launch plukket opp dette igjen, så det er litt som Musks Hyperloop. Det er et gammelt konsept fra 1800-tallet. Det er bare at alle har glemt at glemt oppfinnelsen fra 1800-tallet og sier, oh wow!
Alle har glemt at dette var noe Leonardo da Vinci holdt på med.
Ja, han prøvde å feile, så vi gjør det igjen og feiler. Ja, ja. Men i hvert fall, så ja, du har helt rett. Det må spinnes, og det må spinnes vanvittig, for når den skal forlate launchpadden da, så, eller dette her, det den spesielle bygningen.
Det en slags sånn, det ligner litt på en sånn turbo-housing.
Det gjør det.
En sånn turbore som står i motorer.
Og så en luke som skal åpnes, og når den luka åpnes, så skal de da dette her prosjektilet fare av gårde i 7500 km i timen. Og for å komme opp i 7500 km i timen, så må du spinne så fort at du får G-krefter på 10.000 G, som andre ord, et vanlig menneske ville være 700 tonn, og det er klart at da det jo ikke lenger et menneske, du en rød flekk, du syltetøy. Nå det sånn at det ganske mye elektronikk som tåler mye G. Jeg leste for eksempel, altså, under 2. verdenskrig så hadde man noe, så, en av de viktigste oppfinnelsene under 2. verdenskrig, som sjelden får oppmerksomhet, man snakker liksom mye om V2, Hei, Werner.
Da har vi både Elon og Werner.
Ja,
det er bra jobba.
Ja. Så der det gjort, ikke sant? Så det og så har vi sånn typ atombomben. Men proximity fuse, altså denne, det er en tenning som, det et granater som detonerer når de i nærheten av noe metallisk.
Ja.
Det var altså de allierte begynte å bruke dette mot slutten av krigen, og det hadde enorm betydning for antiluftskyss, blant annet, fordi altså, granatene faktisk smalt når de var i nærheten av et fly. Det betydde veldig mye, og det var så hemmelig at man var redd for å bruke det og peke det med retning Tyskland, for hvis de fant en sånn. Poenget var at allerede den gangen så klarte man å lage teknologi basert på radiorør som tålte mange hundre G, for at når du skyter noe ut så sier du jo, for det jo en granat, så det blir jo kjempe. Så det mulig å lage elektronikk som tåler tusenvis av G. Det ikke greia. Problemet jo at det veldig mange ting som ikke gjør det.
Mm.
Så alle typer life science eksperimenter og alle sånn litt sånn skjørere ting som ikke sant, sånn type måleinstrumenter for eksempel som krever et speil, altså der kan du ikke gjøre det, ikke sant? Men det en, men det er sikkert en sånn kategori med elektronikk som kan skytes opp på den måten. Men så har du da det andre problemet som du skal da ut av dette oppskytings, dette rotasjonskammeret som i vakuum, det må det være, for ellers blir det alt for varmt.
Ja, og der hadde de en slags sånn hinne som dette prosjektilet brøt.
Så skal det bryte en hinne, og da går det fra vakuum til full atmosfæretrykk, og i 7500 km i timen. Så det blir en voldsom påkjenning, og dessuten voldsom temperaturøkning, og så farer det da oppover, og faste lyttere av denne podcasten vet at 7500 km ikke i nærheten av nok for å komme seg opp i rommet. Så hvordan får du resten av farten? Jo, du trenger jo en rakett også.
Ja, for det var det jeg så nemlig der. At dette her blir, denne spin-launch-systemet blir jo bare, det jo bare brukt for
altså, første trinn,
knapt nok.
Ja, ikke sant? Knapt det første trinn, du har helt rett. Sånn som 20.000 km i timen av hastigheten må levere seg en rakett, så den må faktisk være ganske stor. Og den må jo da også være bygd sånn at den tåler 10.000 G, for den skal også spinnes. Og det disse tingene som gjør at folk sier, altså, fysikken i det fullt, altså, det er ikke det at det umulig fysikk, det bare at det ekstremt vanskelig å konstruere hver eneste lille skrue, hver eneste lille rør, ikke sant, alle ventiler, og konstruere dem sånn at de tåler 10.000 G, ikke sant?
Ja, og så tenker jeg at i den, altså, hvis vi skal helle litt sånn, enda litt mer is i årene her nå da, for det, så det jo et eller annet med hvor praktisk det, altså hvor mye, la oss si, i fuel saving da, vil noe sånt innebære for at det skal være verdt å ta alle de andre utfordringene knyttet til dette her.
Det akkurat det, og det også,
og hvis det knapt første trinn, så det sånn, ja greit, man brenner nok ganske mye der, men da må du regne det opp mot alle de andre utfordringene da, som du får med denne umiddelbare og disse voldsomme G-kreftene.
Ja, og du får jo, det ikke tale om, altså dette blir jo, miljøbesparingen forsvinner jo mye i det at du uansett må ha en ganske kraftig rakett på toppen, og jeg ikke tale om at denne raketten blir gjenbrukbar, for at gjenbrukbare raketter, det vet vi man sliter med i et visst romselskap, det kjempevanskelig å få til, og at du skal bygge gjenbrukbare raketter som lander etter at de har vært gjennom 10.000 G i rotasjon. Nei.
Og så enda en ting, altså det bare beklager til Hauk Morten her, men du setter jo også en voldsom begrensning på størrelsen på det du kan skyte opp da.
Ja, det gjør du også. Det helt sant.
For det må jo få plass inni denne centrifuga, denne turbodysa.
Mm.
Så ja.
Nej, så altså, det, så här alltså vi är ju det är ju inte meningen här att se si att Interstellar färder och spin launch och bara dissar och vara negativ här, men det är liksom sånt det pushar gränserna för fysiken och då får du någon begränsningar. Men alltså igen, bara för att se si hur seriöst det är. De har alltså skutt upp sedan sist vi pratade om det, så har de skutt upp inte i rummet då men upp I ganska många kilometer höjd, så har de skutt upp test såna nyttelaster. Blant annet for NASA, så NASA jo interessert, og Airbus jo en kjempesvær produsent av romgreier, og Airbus Investments også, har også puttet penger I det, så de får fremdeles investeringer fra folk som faktisk kan space, så at noen tror at det kan være potensial her, det ikke noe tvil om, så det ikke helt, så det ikke det at det helt hinsides, det bare det at fremdeles virker det ganske upraktisk, og det litt vanskelig å se om det blir noe annet enn et veldig sært nisjeprodukt, hvis de klarer å få det til.
Nisjeprodukt hadde blitt uansett, men, ja. Men det ikke sånn, hey, ja, ja, ja. Du har spillet i hagen din.
Ja, vi skal sende opp en hamster. Ja, det gjør ikke vi.
Men vet du hva som slo meg? Altså, dette her jo et produkt, en launchpad som man selvfølgelig skal ha på månen.
For da snakker vi om.
For videre fart ut.
Helt riktig. Og du kan ha det rotasjon, eller du kan ha det linjært, for du har god plass på månen. Så om sånne linjære akseleratorer, som egentlig bare en sånn magnettongskinne,
ja.
Som du kan bare la være 5, 6, 7, 8, 9 kilometer lang, og det vakuum der oppe. Ja. Helt klart.
Railgun.
Så dette helt railgun, ikke sant? Mm. Så at dette teknologi som kan få betydning andre steder I solsystemet, helt klart. Men igjen, vi får se. Altså, de er nå I business I 2024.
Ja.
De snakker om at de skal gjennomføre noen tester, og det klart, hvis de gjennomfører en ordentlig test opp I rommet, så blir det så kult at da kommer vi sikkert til å prate om det når det skjer.
Ja, men, og så tenker jeg den dagen vi får et voldsomt reisebudsjett og sånn generelt budsjett, så skal vi fader meg dra på besøk til dem, for det sikkert gøy å se.
Ja, det gæren. Helt klart.
Men det en annen dag. Vi skal til et nytt spørsmål fra Geir. 1202.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg & Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Geir veloppdratt. Han starter bra. Takk for en flott podcast. Takk for hyggelige ord, Geir. Jeg har alltid vært veldig fascinert av og heiet stort på Elons visjon om å gjøre menneskeheten multiplanetarisk. Prinsipielt vi vel alle enige om at det et godt og edelt mål.
Vi kan bare ta en liten pause der og si at altså, jeg enig I det. Jeg mener jo fremdeles at jeg synes ikke det en dårlig idé at det skal være mennesker flere steder I universet.
Nei,
altså vi jo fans av det.
Ja, altså jeg vel, altså hvis du skal se litt sånn stort og filosofisk på det, så jeg ikke nødvendigvis enig I at menneskeheten noe som man bør spre så veldig mye utover. Men på en annen side så jeg jo veldig pro at vi skal dra et annet sted, fordi jeg har lyst til å se et annet sted.
Ja, ikke sant?
Det mest det går på.
Det kanskje mer det utforskning snarere enn sånn å bli galaksens veggedyr.
Ja. I så måte lurer jeg på om dere kjenner til boken A City on Mars, selv venter jeg fortsatt på et eksemplar, men jeg vil anta at dere også finner dette temaet interessant. Hvis man kan komme med ønsker, så tror jeg kunne gjort seg med en episode hvor dere går gjennom alle problemstillinger denne boka tar for seg. Hva med et bokdykk sammen med Kristoffer?
Ja, bare jeg tenkte, skjønner du, vi måtte bare nevne det. Ja.
Som jeg har inntrykk av og liker å lese. Ja, han liker å lese.
Det gjør han, og jeg kan godt tenke meg at han ville ha glede av å lese denne boka, for jeg har lest den, og jeg mistenker jo at også vår venn her har fått boka, for dette spørsmålet kom for en stund siden. Grunnen til at jeg nevner det, det at dette her en bok som har vakt en del oppsikt. Og bare, altså, vi skal ikke
jeg har ikke lest City on Mars, men jeg kjenner at det får jeg lyst til.
Ja, og, vi, og det jo sånn at, det ikke sånn at vi leser og ser alle de samme tingene som vi etter hvert skal komme tilbake til på et eller annet tidspunkt.
Mm-hmm.
Så har du sett The Three-Body Problem på Netflix.
Ja, la oss komme tilbake til det I neste episode.
Det har ikke jeg gjort, så det blir litt sånn, men jeg kan si da, dette en bok som skrevet av to stykker som ikke romforskere, men som romentusiaster. Kelly og Zach Weinersmith heter de. Og I likhet med Elon og meg, så liker de denne tanken om bosetninger på Mars. Jeg synes fremdeles det høres ut som en kul ting, selv om jeg begynner å lure på hvor praktisk det Men det som de hadde oppdaget da, og det det som utgangspunkt for boka deres, var at de hadde lyst til å skrive mer om det, men så snart de gikk inn I materialet, så de at stort sett alle som hadde skrevet om det, var jo tilhengere av det. Altså, det var stort sett fanboys av Mars hele veien. Og det var liksom sånn, ok, her det nå noe vi misser, fordi at alle veldig tilhengere av å gjøre det, ikke sant?
Ja, at man blir litt sånn skylappete da, eller?
Ja, at man blir litt skylappete, man får litt sånn begrenset perspektiv.
Ja.
Så de bruker da, så boka går gjennom mange ting, og noe av det velkjent for oss, vi har snakket om det, sånn problemene med å lage mat, og dette med å lage et lukket økosystem og sånne ting. Men jeg synes jo, det de bitene som sånn Elon Musk og han der Robert Zubrin, han lederen for Mars Society, ja. Men faktisk tror jeg fremdeles er medlem av. De driver fremdeles å fakturere meg, så jeg er medlem. Men, og jeg blir invitert, de blir invitert, det årets konferanse I Denver, og hadde jeg tid, skulle jeg gjerne ha gjort det, fordi at Altså, å møte massevis av gærne marsnerder I USA, det var gøy. Ja, ikke sant?
Ja.
Men han, altså, de skjøyter veldig fort over sånne ting som for eksempel, altså, lover og regler og eiendomsrett. For de sier bare at, jeg tror fremdeles det sånn, det mulig at jeg tar feil, så det får man jo rette på, lytterne. Men det var I hvert fall sånn at når du skulle signe opp for Starlink, så undertegnet du på et dokument som sa at du også aksepterte SpaceX sin rett til å erklære en uavhengig republikk på Mars. Det stod faktisk I vilk. Og det var jo da men som en halv spøk,
ja.
Og så jurister på det og sa bare, nope. Og det jeg synes den mest interessante delen av boka akkurat den. For det er litt sånn der, ok, så det litt sånn juss og statsvitenskap nerdete, men de går inn I den måten som vi på jorda har forsøkt å løse sånne konflikter om områder som ligger langt utenfor alfarvei, og som kanskje ikke har noen verdi, men som kan få stor verdi. Og vi har vært på et sånt område.
Ja,
skal vi nok en gang, altså, vår nye Werner von Braun, det jo selvfølgelig ny Ålesund.
Ikke sant?
Og ny Ålesund på Svalbard, og Svalbard var jo et sånt område. Det norsk territorium, men takket være Svalbardtraktaten, så har mange land rettigheter der, som de ikke har I Norge. Altså, russerne kan ikke bygge en by, ikke sant, som Barentsburg på norsk fastland. Det kan de på Svalbard. Og Så de snakker om det, de snakker om Antarktistraktaten, og hvordan det blitt et sånt fellesområde, selv om for eksempel Norge gjør krav på en del, og de snakker om de store verdenshavene, altså hvordan, som ligger utenfor territorialfarvannet til de ulike landene, hvordan forvalter man det? Og det koker ned til som de sier, at makta rår. Altså, det uten at USA, Russland, Kina, India, uten at de store, tunge maktene sier tommelen opp, så skjer ikke en katt, ikke sant?
Nei, for det ikke noe grunn til å tro, og det har vi diskutert opp og ned flere ganger her med forskjellige gjester og oss, blant oss også. Det ikke noe grunn til å tro at det vil bli noe annerledes på Mars, bare Nei. Fordi man flytter dit, for at man flytter jo folk dit, og folk jo gærne, uansett om de på Mars eller på jorda.
Ja, de det, og pluss at det ikke sånn at du blir juridisk uavhengig av jorda bare fordi du flytter til Mars. Det jo poenget deres, og dette har de snakket med jurister med, altså blant annet eksperter på internasjonalt lovverk. Og de påpeker jo det, at det ikke sånn at bare fordi du drar til Antarktis, det ikke lenger noen lover som gjelder for deg. Det faktisk sånn at lovene følger deg, og det veldig ofte ditt lands lover som følger deg. Så ja, du amerikaner og drar til Mars, så det faktisk USAs lover som følger deg. Og så kan du si, jeg en uavhengig borger, så jeg kan nå gjøre hva jeg vil. Nei, det kan du ikke. Og så kan du si, ja, du kan ikke gjøre noe med folk på Mars. Jo, det kan du selvfølgelig, fordi at den der Mars-kolonien vil jo være avhengig av bistand fra jorda de neste 1000 årene. Let's face it, den vil jo det. Så den økonomiske makten vil fremdeles ligge på jorda. Og med økonomisk makt følger også juridisk makt, så alt dette prat om sånn der, ja, når du skal bli uavhengig, og så skal man kanskje få sin egen militærmakt, ja... Hvem det som kommer til å vinne liksom, mellom jorda og en sånn der liten ansamling, en liten flekk med 1000 mennesker som bor I bobler på overflaten av Mars?
Sånn Prepper's Paradise, det der, sånn, ja. Bor sånn container nede I en hule. Det,
ja, ikke sant? Ja. Nei, jeg synes dette en bok som vel verdt å lese, A City on Mars, fordi at de jo oppriktig sånn, hvor vi håper det blir en by på Mars, men vi må jo snakke om de tingene som man liksom sånn glemmer å prate litt om da, og finne løsninger på det, og det de har ikke noe svar på hvordan de skal løse det, men det de tror jo at en eventuell koloni på Mars blir mye likere et sånt internasjonalt samfunn, altså det blir mye likere enn for eksempel Scott Amundsen-basen på Sydpolpunktet, ikke sant, eller McMurdo, eller Ny Ålesund, vi sa det jo.
Ja, ja.
Det de sier at det kommer til å ligne mye mer på sånne samfunn, som jo, altså de jo avhengige av forsyninger fra jorda, butikken I Ny Ålesund trenger jo jevnlig påfyll med fly, Og det jo helt klart et norsk samfunn, og samtidig så ligger det på et helt ekstremt sted, veldig isolert, og holder på med veldig sånne rare ting. Men det er fremdeles Norge, og det de sier at selv om det ligger på Mars, så vil det fremdeles være USA og India og Kina, og så vil det... Så,
ja. Ja, dette her jo... Dette her, se på den der lille... Han der gærningen som skulle starte en Sealand, var ikke
ja,
det?
Ja,
den
ja,
ikke sant? Boreplattformen engelske ja. Kysten, den brittiske kysten der.
Mm.
Han hadde jo... Lagde ikke han noen valuta og han noen greier,
det.
Og, men det sånn... Det begrenset hvor lenge du klarer deg der ute da, uten noen forsyninger fra andre steder. Han mente jo at han var uavhengig. Ja, men du altså du avhengig likevel av 100% import
av du det.
Alt.
Og så får du vondt I en tann, og så plutselig oppdager at vent nå litt, jeg var ikke uavhengig av det, nei.
Nei, nettopp.
Nei, så jeg synes det var bra han tipset om det, og det dagens boktips, A City on Mars. Og ja, det kan godt hende vi kommer tilbake til, vi får snakke med Kristoffer om det, han har lyst til å... for jeg tror det en bok, altså han veldig glad I sånne der sær research og sære bøker og sånn, så.
Ja. Ja, men da synes jeg vi skal gjøre det. Mm. Kan vel hende at det også var litt sånn, vi var vel inne om en av de første episodene med Kristoffer, som vel verdt å høre, hvor vi snakket om kolonisering av...
det gjorde vi, ja.
Mm. Så det vel en del av de spørsmålene, uten at jeg husker I detalj hva vi var inne om.
Så for øvrig bare si at vel verdt å høre smør på flesk, for alle vel verdt å høre. Men ja, men den også den.
Ja. Adrian skriver som følger. Hei, digger siden deres og podcastene deres. Sier Facebook-siden han? Digger Facebook-siden? Ja, så en sånn generasjon. Bare lurer på hvor tunge raketter oppskytningsrampene på Andøya Spaceport vil takle. Vil det være mulig for Ariane 6-rakett å benytte Andøya Spaceport? Hvis ikke... Hva vil det kreve å åpne opp for muligheten for dette, og finnes det I teorien et marked for det? Vil ikke også Andøya Spaceport være et ypperlig sted å åpne for romturisme, slik som Virgin Galactic, Blue Origin og flere andre aktører akter å gjøre? Parenthes, spesielt de som ønsker å bruke store, moderne ballongsystemer. Parenthes, slutt.
Ja, altså, vi har jo vært der. Ja. Vi har jo sett anlegget.
Det ikke så svært.
Det ikke så svært.
Og anlegget, altså det må være lov å si at anlegget som sådan, det ikke noe wow-faktor.
Nei.
Der, det veldig sånn, det ser ut som et eller annet sånt industriområde som du har kjørt forbi basically hvor som helst.
Ja.
Og hadde det ligget et annet sted, så var det veldig lite der som hadde vittnet om at, at det hadde vært helt tydelig at her skal de skyte opp raketter.
Mm. Helt sant. Altså, og så det jo dette med at den raketten som forhåpentligvis etter hvert skal skytes opp.
Ja, på et eller annet tidspunkt. På et eller annet tidspunkt. Ingen vet når.
Ingen vet når. Nå har vi har sagt dette så mange ganger, da vi får fortsette å si det. Mm. Det ikke kommet noen, altså det hender folk spør. Og da kan vi bare si at, sorry, vi har ikke, vet ikke noe mer enn dere. Vi I kontakt, men vi får jo ikke noe klare svar vi heller, så jeg antar at ting fremdeles under montering og bygging nede I Tyskland. Men uansett, den 28 meter høy.
Balt, det snart tysk, ja.
Ikke sant? Ja, det snart det. Ikke sant? Sånn, snell. Ja.
Nei,
det blir veldig feil.
Balt.
Mm-hmm. Så Spektrum-raketten 28 meter høy, og vel sånn 3 meter I diameter. Altså, Ariane 6 er 63 meter høy, den diger. Og den veier jo mange ganger så mye. Og den drives dessuten med hydrogen og ikke propan, og hydrogen som vi har så med SLS, det notorisk. Altså, hydrogen supereffektivt, så det på mange måter et fantastisk rakettbrennstoff, men det så innmari mye vanskeligere å håndtere enn typ propan og metan. Det lettere å ha med å gjøre, det lavere temperaturer, og det mye mindre lekkasjer og brekkasjer og sånne ting. Så det enkle svaret på det jo, altså igjen, det går jo an, men det jo ikke, det gir jo ingen økonomisk mening å gjøre det akkurat nå.
Men jeg må bare si det. Ja, alt går jo an, men altså per nå så går det ikke an.
Nei.
Da må man bygge en ny launchpad,
ja.
Og da må du også bygge et voldsomt infrastruktur rundt selve launchpaden for å takle noe så svært.
Ja, og så tenker jeg altså transporten opp blir annerledes, fordi at sånn som det nå, altså Spektrum, vi har jo sett mock-up. Spektrum svær, men den håndterbar. Altså, den håndterbar på en lastebil, men altså, Ariane 6 mye større, og krever vel, må antagelig bli fraktet med på en lekter av noe slag, ikke sant? Og jeg ikke, altså, jeg vet ikke nok om kaianleggene på Andøya, og veiene på Andøya, til å vite om du kan ta den I land, for eksempel, på det største kaianlegget, og så frakte den da ned til oppskytnings. Så det sånne ting også, du må antagelig investere ganske mye I, altså kaianlegg, veier, ikke sånn, sånne ting, så pluss da et svært pumpeanlegg og kjøleanlegg for hydrogen, som også veldig dyrt og komplisert.
Ja, la meg bare, sånn som jeg, if memory serves me, så ved selve, nå husker jeg ikke hva det heter for noe der, et eller annet Nesvika, eller et eller annet sånt, som, der hvor selve launchpadden så kan ikke jeg huske å ha sett at det var noe særlig kaianlegg.
Nei.
Så det som eventuelt fraktes på båt må jo kjøres et stykke uansett, ja, de, sånn som jeg kan huske, ja. på en eller annen veitransport, en eller annen lastebil.
Ja, og det ikke, altså det ganske enkel veistandard der, så det det
jeg ja, tenker. Ja, det var jo ikke akkurat en autostrada ut der, nei.
Så det koker ned til jo, mulig i teorien, i praksis er det ikke noe særlig vits å gjøre det, også selvfølgelig fordi at alt du ville finne på å gjøre fra Andøya kan jo SpaceX gjøre fra en av sine baser.
Og, ja. De er der allerede,
og det en ting du ikke har lyst til å gjøre, så det å gå opp mot SpaceX og Falcon 9 på kostnad og tilgjengelighet, og ikke minst kommersialisme. Jeg mener, de superflinke til å fikse turister, og hvis det dukker opp et kult turistkonsept som kan gjøres fra Andøya, kan jeg love deg at SpaceX vil være der før, med mye lavere pris, og skyter opp fra Vandenberg, hvor du faktisk kan gjøre det samme, ikke sant? Så, nei.
Og så slår det meg, sånn typ Ariane 6 da, har jo allerede et sted å skytes opp fra, så ja. Det ikke noen grunn til å bygge et nytt og gjøre ting enda dyrere.
Det det ikke, og pluss at den vel også i likhet med alle sånne, de fleste av disse rakettene jo bukket for mange år fremover, ja. Så. Men han nevner jo da en ting, han nevner ballongferder.
Ja,
og her en ting da. Jeg ser jo, han ikke alene, jeg har sett mange, for det har faktisk vært en del som har kontaktet oss om dette og sagt, dette her jo et spennende space-greie, og da må jeg sier det samme til alle. Altså, ballonger, kult. Det ikke noe veien med ballonger, men ballongferder ikke romferder. Der må vi liksom bare sette ned foten. Ballongferder går opp i stratosfæren, opp 40 kilometer kanskje, og Karmann-grensa til rommet 100 kilometer. Det ikke i nærheten engang, du ikke engang halvveis opp. Så å pushe, altså du kommer opp over 90% av atmosfæren, og du ser mørkfiolett himmel, men du ikke i verdensrommet. Så der liksom setter jeg foten ned. Jeg skal ikke si at det å selge ballongferder som space en scam, men ok, det en scam. Det det.
Det er sånn som han, hva han heter for noe, han der Red Bull-fyren som hoppet ut.
Ja. Ja. Han, he jumped from space. Nei, det gjorde han ikke. Han hoppet fra den øvre atmosfæren, og det kult nok, ikke sant? Baumgartner heter han vel.
Baumgartner heter
han. Ja, og han, ja da, og jeg husker at jeg satt og så på det.
Jeg husker at jeg satt og så på det,
det var kjempekult, og så husker jeg at dette var jo sent på kvelden, og sønnen var ganske liten, han kom tassen inn da, det var sånn at du får se på dette her, han fyren her oppe fra nesten verdensrommet. Og så plutselig gikk det opp med at, vent nå litt, sjansen for at han kommer i spinn og dæver og brenner opp jo da. Så var det sånn, krysser fingrene, så liksom sånn, rett før leggetid, hei lille venn, oi, forresten han døde.
Se mannen brant opp i verden, i himmelen.
Og det som flyr og går i der armen hans, ikke sant? Men ja, han hoppet ikke fra verdensrommet, selv om han trengte romdrakt. Her kommer jo en litt sånn kul ting da. Adrian, det ikke hvilken som helst Adrian, han heter Adrian Smith-Stenberg, og han da, kaller seg romfartsentusiast og kommunikasjonsrådgiver på Stortinget. Så vi har nok en med politiske kontakter. Han da for Fremskrittspartiet, stortingsgruppe. Så vi jo da en litt liksom, besynnelig situasjon at det Høyre, Venstre og FRP som viser interesse for oss. Og vi har sagt det før, altså Arbeiderpartiet tok kontakt, men de har ghostet oss. Jeg bare sier, Arbeiderpartiet, SV, altså Senterpartiet, hvis dere har lyst til å snakke om landbrukspolitikk på Mars, kom i studio.
Adrian, jeg vet, altså dette har jeg snakket om før, denne gruppa på Stortinget, som en sånn der fritidsgjeng med sånn en romgruppa, eller hva de, jeg husker ikke hva de kalte seg, få i gang noen kontakt der, vi ordner noen greier, så gjør vi noe gøy.
Absolutt, ja. Så bare sett i gang, vi åpne, og ja, vi, altså, ja, og så kanskje...
Tar vi kan møtes i en pendlerleilighet eller et eller annet sånt, så blir gøy det. Før vi går videre inn i budsjettet debatten der nå. Herlof skriver heisan, måtte bare dele.
Og bare si at alle navnene ekte. Jeg må si, vi har så mange fine navn i dag.
Ja,
det blir bra.
Heisan, måtte bare dele. I mai 1962 hadde vi besøk av en ordentlig romkapsel i Bergen. En duplikat av Mercury-kapselen ble sendt på turné og vist frem. Hvilke andre steder denne besøkte aner jeg ikke, men Bergen var sikkert ikke det eneste. Husker jeg som 15-åring sto i evigheter og sugde inn inntrykket og prøvde å forestille meg hvordan det kunne være å reise ut i verdensrommet i denne farkosten. Innimellom buskene ved Fysisk institutt på Nygårdshøyden i Bergen finnes en kostelig byste av Yuri Gagarin selvfølgelig, synes han hadde fortjent en bedre plassering, men jeg rusler noe bortom og hilser på når jeg i nærheten.
Jeg tok med, for jeg synes det var en interessant reaksjon, også fordi jeg kan altså ikke, kan du huske å ha sett noen utstilte romskip i Norge, eller noe sånn rom space-greier?
Det som bare apropos, eller mal apropos, jeg fikk, det kom en, skal jeg se, det jo sånn der live on air on opptak som jeg holder på med her akkurat nå.
Ja.
Skal vi se, nei, nå ble den borte, nå trykker jeg feil, og så skal vi gjøre sånn. Fordi vi, vi fikk en litt sånn kostelig melding her for noen dager siden. Hvordan jeg helst ikke finner det. Der var det. Skal vi se. Jo, det var... jo, romferien Discovery. Det er Sola Airshow som sendte... Dette her er deres... deres hva heter det? Aprilspøk.
Ok.
Vi er ekstase over å kunngjøre at vi får besøk av et helt spesielt fartøy 15. juni 2024. NASA har kunngjort at Discovery skal gå I bane rundt jorden tidlig I mai måned, og vi så heldige å få besøk av dette historiske fartøyet. Direkte fra bane rundt jorden kommer romferja Discovery som en ildkule gjennom atmosfæren og lander på Sola flyplass. Forventet ankomst rundt klokken 13 lørdag. Nei.
Nei.
Så...
du hadde en bedre aprilspøk hadde vært på ordspillet på Sola og Sola, Sola men ok.
Så ja. Nei, jeg kan ikke huske å ha sett noen romskip utstilt I Norge. Men det jeg kan huske at jeg har sittet I en sånn modell av Mercury-kapselen. Og for å svare på det spørsmålet
det til
Herlof, hvordan det føles... trangt, klaustrofobisk og sikkert ganske jævlig.
Ja, det jo, det ble jo sagt om Mercury at Mercury var jo ikke et romskip man steg inn I. Det var noen teknologi man kledde på seg. Altså, det, det altså du, bare, du jo bare omgitt av metall på alle kanter. Du kan jo nesten ikke røre deg. 1202.
Og disse Mercury-gutta, det kan ikke ha vært, de må være lavere enn meg.
Ja, det, de, altså, en ting var at de var lavere enn deg, men en annen ting var jo også at de, for de hadde jo I tillegg så hadde de på seg romdrakt, ikke sant? Men Mercury var jo tidlig, altså, Vostok var jo en kule, mens Mercury var jo, spiss, den gikk jo mot spissen, sånn at den fulgte jo formen til raketten. Og det gjorde jo at det ble innmari trangt, altså beina dine var jo da I den spisse delen av snuten. Så ja, Mercury var helt klart klaustrofobisk. Jeg har sett Mercury mock-up, jeg tror det var I London for mange år siden. Jeg kan ikke huske å ha sett Mercury-kapselen I Norge, som han sa det var en...
Det var I 62.
Det var I 62, så det før min tid også. Men hvis det noen der ute som husker det, så hadde det jo vært kult. Altså, det, hvis den var I Bergen, han sier at den var på turné. Hvis den var på turné, så var den kanskje flere andre steder I Norge. Så hvis det noen som husker den fra andre steder I Norge, så hadde det vært kult å høre. Men det jeg kan huske... For at den forlot Norge for ikke så lenge siden, det var jo ikke, og det var ikke en kopi, det var en ekte kapsel, det var Gemini 10.
Oh.
Den sto jo på Teknisk museum fram til 2002, den. Oh. Da ble sendt tilbake til USA.
Ja.
Og den sto der I mange år.
Men den fikk man kanskje ikke lov å sitte inn I?
Nei, altså, man, det jeg mener å huske var at man kunne klatre opp, og så kunne man se ned I den. Og igjen da, Gemini var jo større enn Mercury, men var bygd på samme prinsipp. Det var jo ikke et rom inne I Gemini som de to astronautene kunne sveve rundt I. De satt I hvert sitt sete, og de hadde hver sin luke, ikke sant? Som de kunne åpne, så det ser du jo, at de åpner når de skal gjøre romvandring fra Gemini, så åpner de lukene, begge to, og så slipper de lufta ut, ikke sant? For det den eneste måten de kan gjøre det på. Men liksom ideen om at du har en sånn docking-sluse eller noe sånt, nei, helt. Så det var marginalt mindre klaustrofobisk. Og det crazy her jo at Gemini hadde, den lengste Gemini-ferden satt jo rekord. Den var jo, den ble jo ikke slått før de sendte opp astronauter til Skylab på 70-tallet. Og det var altså 14 dager I det der trange. Ja, ja, ja. Og de to astronauter...
What the f- ja. 14 dager inn der?
Ja, og hvis du tenker på at... Du,
Jesus.
Og du sitter I dette setet hele tiden, ah. og du, altså...
Men du må jo trenge fysioterapi et år etterpå.
Ja, de to astronautene, da de landet, så sa de at de lurte på om de skulle gifte seg med hverandre, for de hadde sittet så de hadde vært så nært innpå
jeg
hverandre.
Jeg har med på, da tenker jeg håper å si på godt og vondt, men på vondt og vondt.
Ja, ja, på vondt
Fordi,
og vondt.
Fordi altså, der det jo en del kroppslige funksjoner som skal gjøres I løpet av 14 dager.
Ja, altså jeg...
Og hvor gjør du det?
Hvor
det var
mitt
umiddelbare spørsmål.
Ja, ja, nei, det var ikke lett.
Nei.
Og jeg vet at på de kortere ferdene så tok man jo ofte medisiner for å bli forstoppet.
Imodium.
For ja, liksom bare, ja. For å slippe, bare for å slippe hele greia. Men Gemini 10 da, den var jo litt interessant, for det var jo... den fløy jo, og den fløy I 1966 med John Young og Michael Collins. Michael Collins var jo da, han var jo med til månen. Mm-hmm. Var han som fløy rundt månen mens Neil
Loneliest
og Buzz...
Loneliest man alive, ja.
Ikke sant? Mens Neil og Buzz var på månen. Og John Young gikk jo på månen med Apollo 16 og fløy jo senere den første romferien. Han var jo en av de legendene I NASA. John Young var liksom den ultimate astronauten. Han fløy alt som var. Så det var to NASA-legender som fløy. Og de gjorde da, gjennomførte en docking, altså for at man måtte jo, Gemini ble jo brukt til å trene opp astronauter til å gjøre det man skulle gjøre til på Apollo, så Gemini 10 ble brukt til å docke med et automatisk fartøy som heter Agena, og det hadde de mislyktes med før, så det var veldig viktig å få til dockingen her, og det lyktes de med, så det var en viktig ferd, så det var kult at Teknisk Museum faktisk, faktisk fikk beholde den såpass lenge som de gjorde. Så igjen, altså, hvis det... Morsomt at det finnes en Gagarin-byst I Bergen. Finns det andre space-minnesmerker som vi ikke vet om, så si fra. Og igjen, hvis noen husker noe mer om denne Mercury-kapselen, som tydeligvis har seilt rundt I Norge på 60-tallet, så gi lyd fra dere. Det hender vi ofte får svar på sånne tips. Altså, husker du Harrison Schmidt?
Ja.
Da dukte opp, og det var jo flere som sa, ja, han husker vi jo.
Det litt sånn... Hva dette her for noe? Her det litt forbruker...
Vi må bare ta det, for ja, litt grann. Jeg synes jo den var litt morsom, jeg.
For det hadde seg jo sånn at dette var Starship 3.
Det var det.
Testen. Så skulle vi jo egentlig ha en livestream, og for første gang på lenge så kunne jeg satt og ventet. Men så ble det ikke noe av. Og da skriver i det momentet, da, så skriver Peter. Hei, dere I romkapsel. Hei, Peter. Jeg fast lytter og ble sjokkert. Jeg hørte Eirik snakke om...
Nei, det må lytte, da. Jeg liker det.
...om å gå over til Mac fra en Windows 11-maskin. Men Eirik, du som astrofysiker må jo kjenne til Linux.
Får jeg si en ting? Da tenker jeg på... Når du har hatt Jehovas vitne på døren. Har du hørt om Kristus Jesus, din frelser, ikke sant?
Ja. Altså, nå
du
det
må da kjenne til.
Det er lenge siden du har hatt Jehovas vitne på døra.
Du, jeg hadde noen faste.
Ja, for da bør du vite at Jesus driver ikke de med.
Og det var ikke dem det. Nei. Det var frikirkene det. Ja. Ok. Beklager til dere Jehovas vitner som stadigvæk ringer meg / forfølger meg. Ja, for det gjør de.
De som sender håndskrevne brev.
De har funnet ut at jeg av en eller annen grunn, så har de funnet ut at jeg veldig godt sånn rekrutteringsmateriale. Jeg synes det
Ja, jeg vet ikke til hva, men det noe annet.
Ikke jeg.
Vi fortsetter her på Linux. Mm. De har utviklet seg heftig de siste 10 årene. Jeg anbefaler Kubuntu for de som vil ha en som minner om Windows. Uansett vil jeg takke dere for alle gode episoder. Tusen takk for det, Petter. Da jeg fikk hekseskudd I Stockholm, var det å høre på dere direkte livgivende.
Altså, for å være helt ærlig, var det derfor jeg tok den med, for jeg synes det var så bra. Altså, hallo! Har ikke vi foreslått å lage branda hodepinntabletter? Nå kurerer vi også hekseskudd.
Ja, hva hekseskudd?
Hekseskudd jo sånn, nederst på ryggen. Det veldig vondt I ryggen.
Ja.
Og jeg kommer fra sånn ryggfamilie. Jeg har ikke så mye trøbbel selv, men rundt meg så har folk hatt mye sånn hekseskudd og sånn. Så jo, jeg kjenner godt til dette. Og da sånn, men da har vi da sånn, I Kristi Jesu navn, driv ut hekseskuddet! Vi der, så vi gjør
det. Mer romkapsels paracetamol-tabletter.
Det blir litt religiøst her, det får dere leve med. Men altså bare sånn veldig kort. Jeg nerd, selvfølgelig. Jeg har brukt Linux I mange år. Helt til Windows 7 kom, for det var en veldig bra Windows-versjon. Og da synes jeg, da var jeg litt lei av Linux-plunder. Så bruker jeg det off and on til hobbybruk, det gjør jeg fremdeles. Jeg kjenner jo til disse tingene. Men poenget ikke det. Poenget jo at grunnen til at jeg ikke switchet til noe annet, men faktisk bruker den gamle maskinen fremdeles, det jo for at du fant løsningen. For jeg satt jo her og sa, å herregud, og det frøs og alt mulig. Så sa du, men har du lest Bibelen, ikke sant? Har du? Og det var da en grafikkdriver til Nvidia-kortet, og jeg hadde da brukt en grafikkdriver som var for
kreativ. Den som Nvidia sier du skal bruke.
Ja. Og dette blir, vi skal ikke gå mye I detaljer på det, men bare si at hvis dere har dette problemet med at ting fryser, og dere har Nvidia, og dere har den her GeForce Experience-greia, så kan du gå inn der, og så kan du si at hvis du tror at du ikke skal ha gaming-modulen fordi at du kreativ, for da ble jeg sa, men jeg jo så kreativ, jeg gamer jo ikke, så da skal jeg ha den kreative. Ja. Vel, det var altså den siste versjonen av den som bare totalt fuck up systemet.
Ja.
Så ved å switche tilbake til foregående, eller ved å switche til gaming-modulen, så gikk det bra. Så har jeg da en sønn som sa, du dessuten klar over at den lyddriveren du bruker også ofte gir frys? Så jeg takker...
takker både meg, Peter, og din sønn
ja.
for hjelp og brukerstøtte der.
Ja, altså. Og det var egentlig det. Men jeg vil bare si at det var en løsning på det, og om vi, siden vi da tydeligvis skaper, altså vi kan fikse hekseskudd, så kan vi kanskje til og med fikse noens PC.
Det vi vet og kan konkludere med fra dette at space is hard, som vi har sagt utallige ganger, men datamaskiner jomme ikke enkelt heller.
Nei, Windows is infinitely harder. Det det.
Ok, la oss si det sånn. Takk, kjære Ørevenn, for at du henger med. Gå inn på romkapsel.no og kjøp deg en t-skjorte, eller ja, nå vi forbigående tomme for kopper.
Okay.
Men det kommer snart nye inn, så legg gjerne inn bestilling. Vi har også noen raffe sånne tote bags, eller handlenett, eller hva man kaller det, som man også kan kjøpe. Vi takker selvfølgelig for alle som gjør det, det setter vi pris på.
Ja, det jo med på å bygge opp vårt Andøya-fond. Vi går jo fremdeles her og venter på at på et eller annet tidspunkt så skal vi svia noe cash for å komme oss opp og se en rakett.
En eller annen gang.
En eller annen gang.
Men nå det jo sånn med tyskerne og rakettene, det kan komme litt overraskende på når det blir.
Ja.
Så sånn går det.
Who cares where they come down?
Yeah, don't mention the wall. Ha det!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.